Қытай үкіметінің Бесмит Пәйлі 4-ші айлада ері Мысырдың вәтініге қайтып кеткенше хәбір кәмегенліктен амалсыз қайырады тұрып қалған Әл-Әзхәр университетінің бір ұйғыр қыз оқуғычысы Қытай дайырларының Мысырды оқуатқан, тұруатқан ұйғырланы юрттығы қайтышқы зорлаш вә Мысыр дайырларының әмкарлығыда Уланы тұтқын қылыш вәкәлері бесіққанда көрінсі мұ? Әмі Қытай үкіметінің қайтмай өзігі оқшаш давамлық Мысырды қағаланың паспортыны еңіліп бәмәсілік вә яке уланың Мысырды туғылған балларға паспорт бейдіріп бәмәсілік арқылық амалсыз бір вәзиетке иттіріп атқалығыны білдірді.
Деп қағалар шу, ел ішіне тұтып алғанлар вәтен сәбәткенлер, еңі туғылған балларға паспорт бәмегенлер, шындақлар шу.
Мұшы Мысырды... Bu pasportni bejirib emasligi Xitoyning qachondan boshlandi?
4-chi oydan boshlandi
u. Shu yangi tug'ilgan bolalarga pasport almashtiramiz deb kirib tikandik. Quloq oq qog'oz beribdi, yo'l qaydi. Berib, shu nazi tug'ilmasang shu yerdan almashtirdi. Yangi tug'ilgan bo'g'lag'i hech qaysi pasport bermadi. Unda oiladan bilishim chiqildi ba.
Almashla qirganda dikdek hamsin deradi qutdi.
Xitoyning bu yilning 5-idan boshlangan Misrli emas, Turkiya va dunyoning boshqa joylarida o'qiyotgan Uyg'urlarni yurtiga qaytirib ketish uchun hali ham har turlik chora qo'llanayotganligi ma'lum. Amerika va Kanada qatorliq allaqadiki bir qism o'zini oshkorlashni xohlamagan Uyg'ur o'quvchilarining bildirishiga qaraganda Xitoy hukumati ularning yurtidagi oil tavobatlarini go'riga ilish orqali qaytirib ketishga uringandan sirt, hatto pasport vaqti to'shib qolgan o'quvchilarga pasportini uzartish yoki yangilash mulozimatini bejirib bermay, ularni amalsiz qoldirmoqda ekan. Bugun Tokiodan ismini oshkorlashni xohlamagan yana bir uyg'ur o'quvchi, Yaponiyada o'qiyotgan uyg'ur o'quvchilarning yaqindan buyon o'xshash qismatga duch kelayotganligini inkas qildi.
Özəmi Japonda heç çoğlanı tutduq ki, tuğulğan çayıma verib, deyən. Vizni yanaşda çata yox, minə yolunu buldu, pasport niyə? Sən gəl, 2018 qalqan bolsa, 2017 olsa, 2018-nin yolu eməzsə, sən tuğulğa yerin verib, şer qıl səbəb yer qılmaydı, deyən. Yəni, mən hazır inliq, amma lüki zan getdi şu.
Turkiyada Xitoy pasporti bilan o'qiyotgan bir uyg'ur qizmi Xitoy konsulining nurg'un o'quvchilarining pasportini yangilab berishni rad qilganligini inkas qildi.
Ya pasportim rad qilinib ketgan. 3-chi oydan yoqmi, 3-chi oydan yoqib pasport berdilarga berdi, berdilarga bermaydi deb aytilgan. Men ma Turkiya tarafidan baxlaq pasport berdim deydi. Pasport bermaganligi nima uchun ma'lum? Maxsus Turkiyada pasport bizga qolgan va deb aytilgan. Shirkatlar bu jarayonda ramdo'amlikni tayyorlab olgan uchun bu konsulnikchi. Әр қандан үшті білдіріштіңіз. Менің ағылшымыз бірінші айдан байсап-байсап әрмей, мақтайыз деп ағылдың.
Дубайдан өзіне мәлім бір саяхат шеркітінің қызметшісі деп тоныштырған бір ұйғыр қыз радиомызға инкас қылып 10-шы ай кіріші білән Дубайда тұрып атқан вә тижарат қылып атқан нұрғын ұйғырларының мы өзінің паспорт іші білән ярдәм сұрап келгенлігін. Бұл ұйғырлардың паспортын ұзартыш үшін Қытай консулдығы барғанда паспортларының тартып алынып, қолыға төтлік номер тұтқызып қойылғанын білдірді.
Дубайдан бұтыны басы бір ел қағаланың паспортын жиып алды. Дубай консулы Ben şimdi anlıklarımı bir şey yaptım. Ama vakti tükeşti 6 ay ilgili çok akırıp aşı engel duruş gerek o pasportla ulaştırışta. Halde akırıpken hemiz bu pasportun yaptığı karar. İkamet iltimas kursu hazırım aldı. Beydi ki Hıhtay'ın bir imzası getirdiğim bu patladığımış. 12 ayına birden başlar. Çanınız mı? 12 ayına birden başlar. Aşı cumhurluklarına şimdi anlıklı Hıhtay ulandı, uyğur ulandı. Şu aşında ikamet iltimas kuralanımı, içki köylerinin pasportunu elbette o bir yerlerine alıp o ay şimdi işkırt bir yerden bu. Şu 10-ci ayına birdenken doğan işmiş. Pasport bombası vətən gəlməz, çətərgin çıxılınmaydı hazır. Pasportunda elə vaqan soğurluq qolqa numur verib duruq adam numur. Cümbuğu kəssən, bu numarını elətkən, sonra aq pasport verimiz dəbdur.
Odatda chet ellar turib atgan Xitoy pasportidagilar pasportini yangilash yoki boshqadan pasport ishlatish ishlarini Xitoyga qaytmay turibmi Xitoy konsullari orqali bajara oladi. Xitoy doiralarining chet ellardagi Xitoy pasportiga ega Uyg'urlarga qaratilgan pasport mulozimatini to'xtatishining sababini surishtirish qilish uchun Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasiga telefon qildik. Telefon avtomatik qabullog'ichga ulandi.
Cumhuriyeti Istanbul Başkonsulluğuna hoş geldiniz. Welcome to the Consulate General of the People's Republic of China in Istanbul.
Washington ve Toronto'daki Xitay elçihanlarına mı avtomatik qabullog'ich ulangandan başka ma'lumot ilish mumkin bo'lmadi.
Ning jiang tingdao de soyou luyin neirong, women dou yi gai zhongxin de wangzhan gongbu. Ning keyi shenze tingqu luyin huo shangwang chaxue. Zhongguo zhu Toronto zhonglingshiguan zi 2015 年
欢迎致电中国签证申请服务中心，中文请按二。
Çet ellerdeki Uyghurlar uçuravatkan mezgür meselden haberi bağlığını bildirgen, Merkezi Washington'daki halkarak Uyghur Kişlik Hukuk Kuruluşu'nun mesul hadımlarından Nicole Mogret Hanım, Xitay hükümetinin dünyanın okşumağın cahilerde okuvatkan Uyghur okukçularını kaytırıp gittiş ve ulanı kontrol kılış için ulanın ail tavabatlarını bisim astığı iliş ve şunun okşaş pasport mulazimetlerini tohtutup ulanı amalsız kaldırıvatkalıqdan haberi bağlığını. Bunun da Xitay'nın çet ellerdeki Uyghur cemaatinin küçü işidin endiş kılıvatkalıqını köy örülüşkü buludu dep karaydıqalığını bildirdi.
With all the students being rounded up and sent home, that's like the major new thing which I think is very...
Nikol Hanım'nın eytişçe, Xtay konsulhanlarının Uyghurlağı mulazimet kımmaslığı, çet ellerdeki Uyghurlağını kaytırıp gitiş siyasi bilen masalda ilip berilvatkan tedbiri. Ama bunun bilen tekhimicik Uyghurla çet ellerdeki ilişki mecbur buludu. Uyghur Kişlik Hukuk Kuruluşu xalqara miqyasida Uyghurlar uchrayotgan kişlik hukuk masalalarini anglatish yo'lida xizmat qilayotgan organ bo'lish sifati bilan Xitoy konsulxonalarining Uyghurlarni jazolash yoki kontrol qilish uchun yaratayotgan bu vaziyat shu davlat hukumatlarida jiddiy inkas qo'zg'ash tegishlik muhim masala deb qaraydi va bu masalani unumli anglatish yo'llarini izlamoqda. Albuki yuqorqi masallarga uchirgan Uyghurlar o'zlari va oil tavobatlarining bexatarligidan qattiq andish qilayotganligi uchun Meselenin paketlik yurtilişi rekabet uçurmaqda. Çet ellerdeki Xitay konsulxanlarının pasport mulazimetini toxtatışı pekat Uyghurlanıl nişan qığa mı? Biz bunun cevap eliş üçün Xitay'a karşı öktiçi təşkilatlardan Merkezi Washington'daki Puxrala küçü təşkilatı bilen alaqlaştıq. Təşkilatının qurğuçısı Yang Jianli əpendi ziyaretimizini qobul qılıp mındaq dedi.
Xitay konsulxonalarining siz deb aytgandek o'quvchilarga pasport mulozimati qilishni rad qilishi garchi Xitoylarmi uchrab kelayotgan bir masala bo'lsa-mu, Uyg'urlarga silish turganda noyati tor doirada deyishki bo'ldi. Chunki Xitoy hukumati menga o'xshash chet ellardagi o'ziga qarshi aktivlar yoki kishilik huquq faoliyatchilariga viza bermaslik, pasport mulozimati bajarmaslik orqali ularni jazolab keldi. Masalan, men mo hozirgacha boshqa davlat fuqaroligini o'zligimdan qabul qilmaganligim uchun davomli Xitoy pasportini qo'llanib kelyapman. Mening Xitoy pasportimning vaqti bu yil 6 oy to'shidi. Men 4 oyda pasportimning yangilash iltimosini topshirgan bo'lsam, mo Xitoy konsulxonasi hozirga qadar bejirib bermadi va bejirmaslik sababiga mo tushuntirish bermadi. Bu demak, iltimosimning rad qilinganligidan darak beradi. Chet ellardagi nurg'unligan menga o'xshash jazolangan Xitoylar Xitoy pasportidan voz kechib, shu turayotgan davlatlarga bosh urishga majbur bo'lmoqda. Әмі Қытайның ұйғырларға қаратқан бастырышы Қытайларға қарағанда еғір болға чыққа, чәт әлдердегі ұйғырларының бұл мәселі дамы Қытайлардың мұ еғір тәсірге ұшыраватқалығы
енің.
Xitay hükümetinin qasdan pasport mulozimetini amaldan qaldırıp, fuqaralarning jazolashi o'zining pasport qonuniga o'xshash munosabatdagi qonunlarga xilof. Afsuski, Xitay hech qachon o'zining qonunlariga amal qilgan emas. Uyg'urlar duch kelayotgan bosturishlar, hatto chet ellardagi uyg'urlarningmi Xitay sababli qiyin vaziyatda qoldirilishi. Bu qonuniy masala bo'lib qolmay, inson huquqlariga xilof eg'ir masala. Shunga cho'qim dunyoning jiddiy diqqatini va inkosini qo'zg'ish kerak deb qarayman.
另外，它也造成了它在国际上旅游旅行的困扰。这实际上都就是对于权利的一种侵害，应该引起国际社会关注的一个非常严重的对于这个维族人士这个人权侵害的一个现象。
Hürmetli radioanlıqçılar, Xitay konsulxanlarının Uyghurlarga qarata pasport yengilash mulazimetini rad qilayotganligi haqida ma'lumot va inkaslar angladinglar. Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.